době normalizace to bylo složitý s těma výstavama, obzvlášť když člověk dělal tu živou fotku a odrážela se tam ta doba. Nicméně tak v těch 80. letech, když začal ten Gorbačov, tak jsme si mysleli, že třeba se to začne uvolňovat. Tak vím, že jsme, myslím, to bylo v roce 80, nějak 5, jsem dostala nabídku, že bych mohla udělat výstavu ve FOMě na Jungmanově náměstí. A co bych tam dala? A já jsem říkala, na jednu zeď bychom dali ty moje komunistické rituály, ty první máje. Na druhou zeď bych dala poutě, protože jsem začala jezdit na ty poutě náboženský i třeba do té Čenstochové. A vlastně jsem tam nacházela paralely, takové toto vzývání něčeho, co je nahoře. A mezi to, na tu kratší stěnu, jsem chtěla dát, protože jsem taky fotila tu mládež, takový ty rokový koncerty, jak oni zvedají ty ruce, takový to hajlování, jo, což pro mě bylo fascinující, jak se taky ta mládež dokáže vytočit, by se dalo říct. Jo. A vlastně mi to přišlo krásně propojený, že ty lidi potřebují nějakou tu ikonu nebo k něco vzývat. Ideologii to už je jedno, ale prostě ty lidi se potřebují k něčemu stahovat. A tak jsem to navrhla tomu, co tam byl ten pán, co měl na starosti tu galerii, a on to musel odníst na někam schválit, že jo, na město nějakým těm politickým. Já jsem říkala, já se toho bojím, že to, a to se vůbec nebojte, to je OK, to bude dobrý. No a vrátil se, říkal, ani náhodou, tam nebyli úplní hlupáci, že jo, říkat cokoliv jiný, ale tohle nám nepovolej, že jo. Takže taková ta paralela s tímhle tím, že ty lidi manipulovat jima, jo, tak já si to uvědomuji, že jsem samozřejmě před tím listopadem, když jsem třeba byla v té Čenstochové, tak jsem tam jela s takovým nadšením, že ta solidarita, a teď mi přišli všichni, jak jsou, jak ta pouť tam byla veliká a to. No ale nicméně zase jsem si najednou uvědomila, jak stačilo, jak ten kněz třeba zavelel. A jdeme ke kříži. A teď ty lidi běželi a on dal pokyn, jakože teď se musí jako k toho kříže dotknout a všichni jak prostě kobylky se na ten kříž vrhli. A jako všel mi mráz po zádech, on říká, jak je to jednoduchý s těma lidma manipulovat ve jménu něčeho, že jo, to záleží, co zvolíte a jakou formu. I třeba vracím se k tomu 17. listopadu, když jsme šli z toho Albertova a bylo to u Národního divadla, zahli jsme a někdo tam zařval Dubček na hrad. Jo. Všichni začali řvát Dubček na hrad. Jo. A já jsem úplně zatuhla, protože ta davová psychóza tohohle toho mě odrovnala i v tom smyslu, že vlastně je, ty lidi neuvažovali, co říkají. Jo. Že to stačilo, že někdo tohle řekne a já jsem asi 14 dní předtím si v Hlasu Ameriky nebo Svobodný Evropě, to nevím, to je jedno, slyšela nějaký Dubčekův projev, on dostal v Boloni nějakou cenu. A jak jsme dřív měli takový z toho roku 68, jaký on byl, jako to, a tenkrát s tím odstupem jsem najednou, jak jsem to poslouchala, jsem říkala, tohle snad ne, tohle jsme chtěli, jako že by ved ten národ. A na tý národní, když teda tohle tam začali křičet, tak jsem úplně zatuhla, protože jsem si uvědomila, jak zase ten dav dokáže prostě najednou se nechat strhnout a stačí někdo, kdo to umí dobře řídit. Takže to je velké nebezpečí, tyhle ty davy. A kdo to umí, tak vyhrává. Tak samozřejmě zúčastnila jsem se 17. listopadu také všechno a pak začaly všechny ty iniciativy. Přiznám, že jsem neměla tuto potřebu. Já nejsem takový kolektivní typ, kdy teda se zúčastňuji nějakého hnutí, protože občas to na mě působí právě, že tam je ta určitá demagogie a teď jdeme za nějakou myšlenkou a vlastně musíme tomu být věrný. Tak jsem takový individualista a to se projevilo i v tomto a tak jsem dělala to, co jsem sama usoudila za důležitý, že jsem třeba fotografovala ten odchod sovětských vojsk, protože si myslím, že pro tu historii našeho národa je to důležitý. Jo. Tak to jsem byla svobodná, dělala jsem si, co jsem chtěla, co jsem tam fotila. V 90. letech došlo tedy k tomu velkému zlomu, protože jsem šla na volnou nohu. Nicméně první ta moje vlastně taková akce byl ten grant, který jsem dostala ve Švýcarsku. A musím říct, že tedy, kromě toho, že jsem si koupila starší auto, tak jsem ještě z toho grantu potom 2 roky dokázala žít, protože byl velkorysej. A jsem tam samozřejmě i něco publikovala. Nemohu popřít to, že to zázemí, který jsem měla, protože jsem nebyla nucená tím, že mám dům, tak jsem nemusela řešit třeba ty otázky ubytování, že jo, a prostě placení nájmu a rodiče mě absolutně v tomto podporovali a hlavně mi máma pomáhala s dítětem, protože to bylo dost složitý, vždycky se někam vypravit. Musím říct, že teda syn, teď dneska už mu je 35, ale jednou mi to vpálil, že jsem na něj kašlala. Já jsem říkala, jak jsem na tebe kašlala, teď to není pravda, jo. Ale on mi to takhle jako říkal, jezdila jsi si, pamatuješ těch 90. letech, když jsi byl menší, tak vůbec to nešlo. No a tak to je spíš takový úsměvný. Vyhrála jsem nějakou soutěž kres fotu, takže jsem dostala grant na focení sociálně slabých, respektive bezdomovců, takže tím jsem se také rok bavila. Pokud jde o tu ženu, tak když jsem se vrátila, tak jsem ještě potom získala od francouzského institutu na 2 měsíce grant, že jsem fotila. Fotila jsem ve Francii, hlavně v Paříži. A to neznamená, že bych se tomu věnovala soustavně. Já jsem se třeba právě vypravovala na Podkarpatskou Rus, kde jsem začala fotit, protože jsem se naivně myslela, že když jedna nespravedlnost byla odstraněna, že odešly sovětský vojska, takže bude odstraněna další nespravedlnost a že nám vrátí to území, který nám Stalin sebral. Z toho jsem samozřejmě velice rychle vystřízlivěla. Mám velice ráda přírodu, tak jsem se tam vypravovala potom celkem asi 15 let jsem tam jezdila samozřejmě s přestávkama a věnovala jsem se těm lidem, jak žijí právě ve spojení s tou přírodou. A mám k ním hluboký obdiv. Oficiálně se to jmenuje Zakarpatská Ukrajina, ale já tomu říkám Podkarpatská Rus, protože v těch lidech je nesmírná síla, co oni musí překonat v těch vesnicích. A vzpomínám si právě, jak jsem se vždycky vrátila sem a teď jsem třeba stála ve frontě a teď ty lidi tak nadávali, jo, jak je to otřesný všecko. Já jsem říkala, abych vás tam poslala. Na týden by stačilo, byste viděli, co to je za život tvrdý a jak ty lidi musí vlastně překonávat ty překážky v tou přírodu, protože ta Ukrajina, Kyjev na ně kašlal, že jo. Tomu jsem se věnovala dlouho. No a tu ženu tak nějak zase jsem potom už programově dotáhla, že třeba já nemám ráda, ne nemám ráda, ale nepřitahuje mi to, fotit sport. To je taky zase kategorie, která je náročná, musíte mít i vybavení, ty teleobjektivy a nikdy jsem se tomu nevěnovala. Nicméně bylo potřeba tam třeba do toho projektu i toto udělat, takže jsem se vypravila na nějaký mistrovství atletiky v Jablonci a takhle programově jsem to dotáhla a v roce 2003 jsem udělala výstavu na Staroměstské radnici a vydala jsem knížku Žena. Takže tím ten projekt pro mě vlastně skončil, tím se to dotáhlo. Většina těch fotografií je z České republiky, ale tam samozřejmě je to Švýcarsko, Francie a pak ještě jsme dělali to, takový projekty právě z Galerii 4 z Chebu, která to organizovala společně s Francií, Německem a Anglií a každý rok jsme fotografovali pár fotografů prostě v té zemi a vlastně potom byla z toho výstava, takže i z těchto těch projektů jsem čerpala ty fotky, vždycky jsem si tak nějak soustředila, kde byly ty ženy, že jo? Nebo jsme dělali nakladně, když se v 90. letech se řešilo, že vlastně zavřou se ty doly, tak kluci, 5 fotografů, jsme to tam fotografovali, tak mě taky přizvali a tam jsem se taky právě jsem hledala ty témata, nebo kde byly ty ženy, že jo? Jsem to tak využívala. Kromě té ženy jsem se věnovala i v uvozovkách politickým akcím. To byly různé manifestace, které vlastně vyjadřovaly tu svobodu. A mimo jiný vlastně jsem se rozhodla, že vydám první knížku, kde by byly 70. 80. léta, pak listopad, odchod sovětských vojsk a právě ty devadesátky. A v roce 95 to bylo výročí konce války a byla velká akce, která se konala jednak v Plzni, protože samozřejmě naše území osvobodili teda i ty Američani, což dřív se nezdůrazňovalo, takže to byla velká akce a pak se v Praze konala přehlídka těch vojenské techniky, takových těch veteránů na autech a my jsme to fotili, že od Národního muzea jsem šla vlastně pozadu a vymkla jsem si kotník. Sotva jsem se dobelhala domů. Táta mě, když jsem přišla domů, tak říkal, no to musíme jet k lékaři a protože měl ty sportovní kamarády, ty lékaře, tak jsme jeli k němu a mu říkal, no to dáme do kypsu. A ty říká, co byl než jde jako vždycky holkám si to nějak. On říká, chceš, aby si to jí to uzdravilo? Nebo jenom, aby běžela hned druhý den? Jo, takže mi to dali skutečně tedy do toho kypsu. Jenomže potom se odhalovala si za 3 dny památník letcům v Dejvicích. No a to já jsem do toho projektu potřebovala, to bylo strašně důležitý. A táta, protože jak jsem říkala, rodiče mě podporovali, tak mě táta naložil do toho auta našeho a dojeli jsme do těch Dejvic a teď já o těch berlích s tím foťákem, táta asistoval, šel vedle mě. Nestihli jsme to přímo to odhalení, nicméně mě šlo o ty veterány, co přijeli z Anglie, ty letci, že jo. Takže byla taková, si pamatuju, ta situace, kdy teda já jsem poprosila, že chci jsou vlajkou, jestli bych je mohla vyfotit. Tak jsem tam o těch berlích proti němu stála, on měl jedno oko zadělaný, že? Tak jsem si, jako napadlo mě, tak jsem říkala, to je situace, aby nás někdo vyfotil. Nicméně ty fotografie byly velice důležité a pro tu knížku jsem to dokázala i s touhle nohou. Já jsem vlastně od začátku soustředěná vyloženě na tu dokumentární fotografii, na ty lidi. Někdy se tomu říká živá fotografie nebo humanistická fotografie, to jsou různý na to názvy. A mě baví právě ten život lidí, jo, v různých prostředích. Mám ale ovšem ráda také přírodu, ale já si ji samozřejmě fotím. Jo. Fotím si ji, chodím třeba jdu po horách, anebo když cestu, tak si fotím, barvu si fotím, mě se to strašně líbí. Ale nikdy jsem neměla tu touhu to nějak udělat třeba do nějaký knížky nebo něco, jo, protože prostě já dávám přednost tyhle ty fotografie a ta mě bavila vždycky a je to takový dobrodružství vlastně, jestli to zvládnete a asi do mnoha prostředí bych se vůbec nedostala, kdybych neměla cíl, že to chci vyfotit, jo, to třeba i ty bezdomovci, který jsem fotila v Praze asi rok, těch různých prostředí, jo, takže vůbec bych to nepoznala, jo, a to jsou bezdomovci a třeba jsem se věnovala focení hudebníků v zrakově postižených, protože jedna Američanka tady chtěla fotit právě slepce. Fotografka dělala takový projekt v těch 90. letech a tak ji někdo na mě nasměroval, že jí pomůžu. Takže jsem jí pomohla teda dostat se do té školy na Maltéském náměstí. No jako když jsem viděla ten jejich prospekt nějaký, co tam mají, jako ta nadace pro Per Musicam Equo se to jmenovalo, pro hudebně vzdělávání zrakově postižených, jak jsem si říkala, Hergo, to je ubohost sama. A říkala jsem si, vyzkouším si taky fotit toto téma. V těch 90. letech hodně fotografů se věnovalo těm různým postiženým a jako kdyby se s toho roztrhl pytel a připadalo mi to, že je to až někdy kýčovitý, jo, takový prvoplánový. Tak jsem si říkala, ty tady všechno kritizuješ, tak si to zkus taky vyfotit. Takže jsem se věnovala tomuto projektu těch zrakově postižených. Pro tu nadaci jsme vydali jako knížku, aby jim to pomáhalo schánět ty peníze. Jo. Takže to byl taky takový projekt. Tý knize Žena je jedna fotka z toho. Jo? Vím, že když jsem to teda vlastně začala dělat, tak jsem taky měla takový ty pocity, jako je to blbý, že to fotím. A nejsem jsem viděla ty kantory, jak oni jsou tvrdý k ním. Jo? A já jsem říkala, vy jste teda, a on říká, to je ten základ. Jestliže je někdo handicapovaný, tak nemůžete furt mu říkat, ty seš chudák. Vy musíte v něm vytvořit, aby měl to sebevědomí a musí taky makat. To se mi zdálo důležitý, jo, protože já jsem v tom počátku jsem si říkala, oni se bavili třeba o sexu, dělali si legraci. Jsem byla jako překvapená, že tohle to zajímá, jo, jak má člověk to zkreslený, že tyhle lidi vlastně nemůžou některé problémy řešit a podobně. Tak tomuhle jsem se třeba věnovala taky. Příroda, nejenom ty krásné zátiší, květiny, stromy a tak. Ale ta zvířata, zase to všechno o tom, že to je jako ten sport, musíte mít na to vybavení a já to, co fotím, tak je to hodně bezprostředně blízko, širokáčema a tohle to jsou všecko to úplně jiný přístup. Ale musím říct, že pokud jde o ty zvířata, tak protože máme psa už asi 10 let a já jsem to nikdy tak jako nějak nepociťovala, ale teď mi to víc, čím dál víc, jak si upoutává, jak sleduju ty psy, jak jsou důležitý pro ty lidi, jo, a nevím, jestli to ještě udělám. Mám takovou vizi, že by jsem chtěla udělat vztah člověka a psa, jo, a z různých aspektů, jo, protože třeba když jsem fotila i ty bezdomovce, jo, tak jsem viděla, jak ty psy jsou pro ně důležitý, jo, a nebo jsem i fotila v nějakém útulku a teď vidím třeba, jak chodím, že vidím ty starý lidi, jak je pro ně ten pes důležitý. A jeví se mi to jako takový fajn téma. Jo. A jednou jsme se bavili s nějakým fotografem na Ukrajině, profíkem. A on říká, víš, co je strašný, že my furt všichni ty dokumentaristi fotíme takový negativní věci. A co kdyby člověk někdy udělal něco pozitivního? Teď taky jsou v tom životě pozitivní věci. A tak mi tohle to napadlo, že vlastně proč ne? Protože furt se věnujeme něčemu takovému, jako ono je to atraktivní samozřejmě a ty média to vyhledávají, ale je to pravda, proč ne? Že jo? Pokud jde o tu válečnou fotografii, to prostě jsem nikdy nechtěla. Jo? To mi nelákalo. Ale jsou i situace, kdy třeba byly ty povodně, tam jsem taky nefotila. Asi kdybych musela přinést tu fotku a byla jsem zaměstnaná, ale to jsou takový momenty, kdy bych si připadala, a to neodsuzuju ty profiky, který to museli udělat, přinést, protože to zpravodajství, ale bych to fotila pro sebe, tak bych si připadala jak na safari. A to proč? Jsem to nikdy neřešila, ale vůbec jsem neměla chuť to fotit, jo? Protože to samozřejmě, a zase to nesnižuju tu práci těch profíků, který to dělají a dělají to výborně, jako je Honza Šibík a tak. Ale proč bych to já fotila? Jo? Nesnižuju to, že to je jednodušší, ale vždycky vyfotit nějaký drama takovýhle je vděčnější. Víc to jaksi, je to jednodušší. No? I pro tu propagaci, já si pamatuju jednou, pan Špáta, dokumentarista, přesně si tu citaci neuvědomu, ale v tom jeho filmu, kdy o něm byl takový dokument, on tam říká, natočit dokument o někom, kdo pije, mlátí manželku a teď tam všechny ty různý negativní věci uváděl. Ano, proč ne? Ale natočit film o někom, kdo žije docela veselé, šťastně a maká, tak to je kumšt. To je mnohem těžší, jo? A to je pravda. Jo? Ale jak říkám, nesnižuju tu práci, protože to je jejich práce. Ale já jsem potom nikdy netoužila. Čas se mi už stává s tím odstupem, že se mi lidé ptají, který z těch projektů pro mě měl nějak velký význam, díky tomu, že dneska vlastně se hodně preferujou ty problémy žen a tak, tak už mi to trošku přerůstá před hlavu stále ty otázky, jestli nejsem feministka a tak, ale musím říct, že osobně samozřejmě projekt Rusové byl pro mě důležitý, takový můj velký životní projekt. Nicméně, co považuji za velice důležité, to jsou rituály normalizace, to znamená 70. a 80. léta v Československu. Já jsem to začala fotit v podstatě v polovině 70. let až do listopadu. Kromě toho, když jsem byla těhotná, tak jsem třeba na ty první máje nešla, ale jinak jsem každý rok vyrážela právě na tyhle komunistické akce. A to nebyly jenom první máje, třeba pro mě byla fascinující Spartakiáda v tom smyslu, jak to bylo dokonale promyšlený, že ty lidi si vlastně neuvědomovali, jak tomu režimu slouží, jak to bylo udělané geniálně. A vzpomínám si v tom roce 80, jak jsem stála, tam jsem fotografovala i ty přípravy, že když začínala ta Spartakiáda, stala jsem tam nahoře na té plošině a úvodní skladba byla Janáčková symfonieta. Na mě to tak zapůsobilo, ten kýč komunistický, jak to tam i ta hudba a ty lidi, že mi začaly týt slzy a já jsem tenkrát měla na sebe takový stek, jo, protože mě to bylo naprosto jasný, jak je to jako promyšlený. A to jsem si uvědomila potom, když jsem dělala v roce 11 na Staroměstské radnici výstavu, když jsem vydala tu knížku a velkou výstavu Rituály normalizace, kde byly nejenom tyto akce, ale i teda fotky ze všedního života, tak mě zajímalo, jak ty lidi reagují a chodila jsem v té výstavě a teď největší právě měla odezvu ta Spartakiáda. Říkala, to bylo bezva, že jak jsme tam jezdili a to. A já jsem si uvědomila, že s tím odstupem, že ty lidi si vůbec neuvědomují, jak byli manipulovaný, jo? Jak to bylo chytrý. Ještě se mi podařilo k té knížce, že mi Ivan Klíma napsal úžasný text. Já nemám ráda, když kunsthistorici nebo ty kurátoři prostě to rozebírají do detailu a tady to byl teda ty rituály Ivan Klíma. A ono napsat jednu stránku je mnohem těžší, než napsat stránek 10, kde se pitváte a používáte cizí výrazy a tak. Jo. Takže on to dokázal krásně právě i shrnout, jak ten lid vlastně se musel přizpůsobit a jak si některé ty věci neuvědomoval a jak byl manipulovaný. A myslím si, že bohužel dneska se děje něco v jiné samozřejmě formě, ale něco podobného. A připadá mi právě docela velkou chybou, že se tomu nikdo nevěnuje ve školství. My jsme tenkrát měli takzvanou občanskou výchovu nebo jak se to, nebo nauku. Takže dneska by ty lidi měli být seznámeni, teda ta mládež, s těma úskalýma, což se týká médií nebo prostě ty různý nabídky komerční, aby ty lidi vlastně se zorientovali v té současné době a nebyly manipulovány, protože je to jinou formou, ale v podstatě se dostáváme do toho samého, že vás někdo bude řídit a zneužívat. Jednu věc ještě jsme v 70. letech dělali, jak se počítalo, že se sundá Žižkov, jo, že bude ta sanace Žižkova. Tak to iniciovala paní Fárová, doktorka se Štechou a vyzvali famáky a mě teda pozvali taky, protože mě znali, že, jo, že fotím tu živou fotografii a začali jsme se věnovat dokumentaci toho Žižkova, jak se to začalo bourat a podobně. Jenže to vydrželo 3 měsíce, protože nás neustále někdo otravoval, co to tam jako fotíme. V roce 78 byla doba velice nepříjemná. A nicméně zbyl z toho určitě nějaký materiál a teď jsem zase na dalšího fotografa narazila. Jeho otec taky tam fotil, tak si myslím, že třeba ten Žižkov, jo, to je prostě úžasný, že tam vidíte ty zbouraný baráky a ten život v takový tý ubohosti těch 70. let, tak tohle vidím třeba taky jako zajímavý projekt. V poslední době se věnuji hlavně odkazu fotografa Miloně Novotného, který zemřel už v roce 92, už je to dlouho a letos by se dožil 90 let. Což je fotograf, který byl takový můj guru. Já jsem ho moc neznala, až jenom bohužel po listopadu 2 roky, než zemřel. Ale právě moje máma mě k té fotografii vedla přes něho, kde mi vždycky líčila, jak ten Miloň jako to fotil. Já jsem mu nesmírně vděčná, protože on byl potom v šoku, když jsme se seznámili, co já všechno o něm vím, jo? Protože ta matka mi vždycky říká, Miloň by takhle a tak. Jo? Takže vlastně jsem se ujala toho jeho dědictví a už jsme vydali 2 knížky a teď zase chystám další. Tak mi to strašně baví do té minulosti. Tak jsme se rozhodli s vdovou, že uděláme výstavu mu k nedožitým 90. a především ona měla takový nápad, že bychom mohli dát dohromady soubor Hudebníci, což on fotil v 70. a 80. letech, kdy nemohl fotografovat, ho předtím uveřejňoval 500 fotek ročně, ale jak vyfotil toho Jana Palacha, jak už to bylo v té kulturní obci v těch 70. letech, tak mnoho z nich vlastně bylo odříznuto od toho uměleckého světa, takže on se živil tím, že fotil pro svaz skladatelů a koncertních umělců hudebníky. A paní Novotná po smrti Miloně to dala všechno do archivu Národního muzea. A teďko mi říkala, možná by to bylo zajímavé. A já jsem si jako říkala, no co, nějaký hudebníci. Ale prostě nakonec se mi to podařilo, že mi to půjčili. Bylo to několik krabic, 1000 negativů, prošla jsem to. A vybrala jsem 200 fotografií. Samozřejmě, že ten Miloň, i když to byla zakázka, tak do toho dal ten život. Takže jsou tam úžasné fotografie. Takže dali jsme dohromady publikaci, kde bude 162 fotografií, samozřejmě se stručnými charakteristikami těch hudebníků. Jak jsem to spočítala, tak už 70% z nich nežije. A je to nesmírně zajímavý. Všichni, kteří jsou okolo hudby, ty muzikologové, tak jsou strašně překvapení, že tady existuje takový poklad. A ty fotografie jsou úžasné, protože jak tam dal i ten život, jo, takže třeba dirigent Neumann se psem, jo, který miloval. A že to nejsou jenom takový banální portréty. Samozřejmě, že v tom souboru jsou i obyčejné věci, ale já jsem se zaměřila, aby v tom byl ten život. Takže myslím si, že to bude velké překvapení a ta výstava by se měla jmenovat Miloň známý a neznámý, Miloň Novotný. Publikace, která by měla vyjít, tak díky teda podpoře paní Novotné vdově, která to vlastně takhle iniciovala, protože jinak dneska na tohle ty věci nejsou peníze. A v tom archivu Národního muzea to leželo 25 let v Terezíně. No a možná, kdyby jsme to nějak nevytahli, tak by to tam leželo dalších x let. A to je právě problém, bych řekla, dnešní doby a hlavně té fotografie starý, protože dneska je všechno potřeba digitalizovat a projít ty archivy A musím říct, že mi to začíná velice bavit, protože ta historie je zajímavá. Už jak jsem říkala, že bych chtěla udělat ty 50. léta, tak zkoumám různé fotografie a třeba se na mě obrátila dcera Emila Favka, což byl fotoreportér v Mladé frontě, která má doma taky krabice těch negativů naprosto neuspořádané, tak už jsme se na něco dívali, takže bych se do tohohle toho chtěla pouštět. A ještě Vladimír Lamer, který byl v Květech, tak v tom vidím takovou svoji perspektivu.